habe wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022 ka waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah murankii xildhibaanada Gedo oo mar kale maanta hareeyay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dibii sharciga ah inaan soo maray oo aan soo maray attendance aan soo saxiixay maxaa la yiraahdaa meeshii la saxiixay aan kaarkii wato maxaa la yiraahdaa shahaadadii aan wato.
Aniga waxaan ku imid heshiiskii iyo heerkii 17-19 sagaalaad ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha labada aqal oo baarlamaankana la maray madaxweynaha aan u saxiixay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
Qaflabdilkaysiya dhaqankii lahaasaan axmayaadankaygo murtidii abraabkay ehelkii jacaylkow agoonyaha fardaasiyo kale ilaagaasida.
Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u la wareegay xilkiisa kulan ay golaha ku yeesheen magaalada Muqdisho. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo kulankiisa ugu horeeyay shir gudoomiyay golaha shacabka tan iyo markii la doortay ayaa xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka maanta ayaa waxaa hareeyay buuq ka dhashay kadib markii xarunta golaha shacabka ay gudaha u galeen xildhibaanada labada garab ee lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo mid walba uu si gaara u sheegtay inay yihiin xildhibaanada sharciga ah. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Aadan Madoobe ayaa sheegay in 4 bishan ay golaha mar kale isku iman doonaan, isla markaana ay ku xalin doonaan arrimo ay ka mid yihiin muranka 16 kursi ee lagu soo doortay gobolka Gedo. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Karimi ayaa wareysi la daabacay sabtida maanta ku sheegay in xiisadda u dhaxaysa dalalka Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ay ku dhowdahay in la soo afjaro. Ciraaq oo daris lahaa labadan dal ayaa martigelisay ilaa 5 wareeg oo wadahadalo ah oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirkii xumaaday ee Sacuudiga iyo Iiraan. Kadib wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalada Baqdaad, saraakiisha Ciraaq ayaa ka dhawaajiyey inay jirto rajo isa soo taraysa oo ay kaga hadlayaan wareega 6aad ee hadda socda, iyagoo muujiyey in uu dib u soo laabanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo go'naa tan iyo 2016. Kareemi ayaa wareysigii uu siiyey wargeyska ay dowladdu leedahay ee Al-Saba ku sheegay in Sacuudi Carabiya iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ay wadahadalka u wajahayaan si mas-uuliyad weyn ay ku jirto, taasoo ay qasbayso xaaladda hadda taagan. Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga ayaa kala taageera kooxaha isaga soo horjeeda dagaalada gobolka oo ay ku jirto Yemen, halkaas oo Iiraan ay taageerto kooxda Xuutiyiinta, Sacuudigana uu hoggaamiyo isbahaysiga dagaalka kula jira. Sanadkii 2016 ayaa banaanbaxyaal Iiraaniyiin ah waxa ay weerareen howlgalka diblomaasiyadda ee Sacuudiga iyo Iiraan kadib markii Sacuudiga uu dil ku fuliyey wadaadka Shiicada ah ee Namer al-Nimir. Riyad ayaana ugu jawaabtay iyadoo jirtay xiriirkii ay la lahayd Tehran. Ugu yaraan 7 ruux ayaa lagu dilay, 20 kalena waa lagu dhaawacay qarax xoogan oo lala beegsaday masaajid ay jimcadii ku cibaadeysanayeen muslimiinta dalka Afghanistan masaajidkaas ayaa ku yaala magaalada Kabul ee dalkaasi weerarka ayaa akii u dambeeyay ee dadka rayidka ah lagu bartilmaameedsado gudaha Afghanistan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyo u diyaar garowga ciida qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Khalifa Saheeb oo ku yaala galbeedka Kabul galabnimadii Jimcihii afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Bismillah Habib ayaana sidaasi sheegay weerarka ayaa yimid kadib markii dadkii cibaadeysanayay salaadii Jimcaha kadib ay masaajidka ku qabsadeen dikri iyo xusdiimeed ay dhigaan qaar ka mid ah muslimiinta laakiin kuwa madahelka adag ay u arkaan wax aan bannaanayn afayeenka Taliban Zabiullah Mujahid ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaareeyay qaraxa isagoo sheegay in kuwii geystay ay soo qaban doonaan isla markaana ay ciqaabi doonaan ma jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyadoo tiro badan oo dadka Afghanistan qaraxa lagu dilay todobaadyadii la soo dhaafay kuwaasoo ay sheegteen kooxaha Islaamiyiinta. Ciidamada Ukraine ayaa dagaal iska caabin ah sabtida maanta kala hortagay ciidamada Ruushka bariga iyo koonfurta dalkooda halkaas oo Kremlinka uu doonayo inuu qabsado gobolka warshadaha ee Donbas. Falanqeeyaal militariga reer galbeedka ah ayaa sheegay in duulaanka Moscow ee Ukraine uu aad hoos uga dhacay sidii markii hore loogu talagalay. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa maanta sheegtay in Ruushka uu la dhibtoonayo inuu guulo la taaban karo ka gaaro howlgalkiisa bariga Ukraine iyadoo ay jirto niyad xumo iyo caqabada dhinaca saadka haysta. Ruushka ayaa duqiyay gobolka Donbas laakiin waxay awoodi waayeen inay qabsadaan saddex bartilmaameed sida uu sheegay militariga Ukraine iyadoo Moscow ay sheegtay in cunuqabateynta ay kala kulmeen reer galbeedka iyo hubka loo dhoofinayo Ukraine oo caqabad ku yahay wadahadalada nabadeed. Qaramada midoobay ayaa sii waday isku day ay ku doonayso inay dadka rayidka ah ay kaga soo daadgurayso burburka dagaalka sii kordhaya ee magaalada dekedda leh ee ku taala koonfurta Ukraine ee Mariupol taas oo uu Ruushka doonayo inuu qabsado tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ku yahay Ruushka. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Ethiopia, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bini'aadnimo oo 5 toddobaad. Xabad joojin bini'aadnimo 5 toddobaad ka hor, laakiin waxaa durba bilowday dagaal gobolka Waqooyi Amhaarada. Dagaalka ayaa yaraaday laakiin usbuucii hore mar kale ayuu dib u qarxay. VOA-da ayaa la hadashay dad goob joogayaal ah oo uu dagaalka ku qabsaday markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Fano ee ku sugan aagga oromada ee xuduudda gobolka Amhaarada ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku dhowaa magaalada Shewa Robed. Warbixin oo soo soo diray Henry Wilkins ayaa waxa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Wendowesel Mamu ayaa sheegay in uu 3 kilomitir u jiray markii dagaalku uu qarxaday. Mulaale oo ah xudunta colaadda ayaa waxa ay ku dhawaatay inay gubato sida magaalada Ataya oo kale, halkaas oo 3 colaadood oo salka ku haya isir muddo sanad gudaheeda ay ka dhaceen, ayuu yiri. Buuraha Amhaarada ayaa muddo bilo ah waxaa ka socday dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka, ururka TPLF iyo kooxo maleeshiyada. Inta badan dadka la hadlay VOA-da ayaa sheegay inay doonayaan inay nabad helaan hadda, waxaana ka mid a Dimoko Cali Abdu oo sheegtay in wiilkeeda la kaxaystay lana dilay kadib markii ciidamada TPLF ay gurigeeda qabsadeen sanadkii hore. Waxay tiri, markii aan xaqiijiyey dhimashada wiilkayga waxaan dareemay kelinnimo iyadoo aan bilaabay inaan ooyo, waxaana dareemay murugo xagga mustaqbalkayga. Sidoo kale waxaan ka fikiray labadiisa caruur ah oo aabba la'aan ku koraya, waa necbahay inaan noolaado la'aantiis. Axmed Maxamed Saciid oo ka mid ah maleeshiyaad deegaanka ah oo u halgamay sidii ay kooxda TPLF ay uga saari lahaayeen deegaankii uu ku dhashay ayaa rajaynaya in dagaalku uu si dhaqsi ah u soo afjarmo. Wuxuu sheegay inuu rajaynayo in colaaddu aanay dib ugu soo noqon gurigiisa. Wuxuu rumaysan yahay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda ay casharo ka barteen, wuxuu yiri waxaan rajaynayaa in qof walba uu ku dadaalo sidii nabadda loo fidin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, Jamaal Xasan oo ah afhayeenka xukuumadda aagga gaarka ee oromada ayaa waxa uu sheegay labadaba T B L F iyo gooni ugoosadka oromada ay leeyihiin hadaf ama bartilmaamad midaysan, yoolkooduna uu u muuqdo in uu noqdo mid la taaban karayo maadaama ay wataan ajendayaal ay ka wada saman yihiin oo ah burburinta hay-adaha dowladda iyo inay dib ula wareegaan siyaasadda. Aagga gaarka ah waa deegaanka ay ku nool yihiin qowmiyadda oromada oo ay ku hareeraysan yihiin gobolka axmaarada. Bishii Janaayo, Abiy Axmed waxa uu ku dhawaaqay wadahadal qaran oo ujeedadiisu ay tahay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka, balse hindisahaasi ayaa waxaa lagu dhaliilay in uu ku guuldaraystay in lagu soo daro qaar badan oo ka mid a kooxaha ku lugtala colaadda oo ay ku jirto kooxda T P L F. Kiram Tedese oo ah falanqeeye Itoobiyaana ayaa tiri waxaa jirtay rajo wanaagsan dhammaan dhinacyada ay quusayso. Waxaa kale oo bilowday in la kala fogeeyo dhinacyada iska soo horjeeda, gaar ahaanna kuwa aan lagu soo darin, waxaana la isweydiinayaa kalsoonida lagu qabi karo. Marka la eego dagaalka ka soo cusboonaaday aaggan axmaarada, waxaa laga yaabaa in rajadii nabadeed ee dadka deegaanka ay noqon weydo mitir gasha.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daandorey oo nala socodsiinayay warbixintii Henry Wilkins. Gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka gudoonka baarlamaanka. Xilwareejinta iyo hadal uu jeediyey gudoomiyaha cusub waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xiliga golaha shacabka oo maanta ajendaha ugu weyn waa xilli wareegidda gudoomiyaha golaha, waxaa hareeya buuq xoogan kahor intuusan fadhiga furmin. Kadib markii golaha ay soo wada galeen labadii garaba lagu soo kala doortay degmooyinka Ceel Waaqi Garbaari, taasi oo ka dhigan in 16 xildhibaan oo dheeraada hadday fadhiyaan golaha shacabka. Laba ka mid ah xildhibaanada lagu soo kala doortay Garbaari iyo Ceel Waaqi ayaa kula kulmay gudaha xarunta Fila Hargeysa, waxaana mid walba ii sheegay inuu yahay midka ku yimid dhabaha saxan ee doorashada.
Magacaygu waa xildhibaan Faadun Faarax Aadan, kursiga 1-2-3 baana ku fadhiyaa, sifa sharci ahna ugu fadhiya. Deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo Ceel Waaq baa laiga soo doortay.
Ka waran doodan adiga taagan iyo xaaladda guud ahaan maanta siyaasadda ku gaartay?
Maya, wax dood ahoo adag ma jirto. Ninkaan sharci ahayna dood meesha ma keeni karo. Qofkii sharci ku fadhiyo baarlamaanka nidaamkii lagu lahaa soo marayna waa sharci. Kii aan soo marin oo nidaam kale ku soo galayna sharcigaa qabanhayo.
Adigu maxaa ku aragtaa inaad soo martay?
Anigu sifihii sharcigaha inaan soo maray oo aan soo maray attendance, aan soo saxiixay maxaa la yidhaahdaa meeshii la saxiixaye, aan kaarkii wato, maxaa la yidhaahdaa shahaadadii aan wato, si sharci ahaan ku fadhiyaa kursiga aan hadda meesha aan hadda fadhiyo.
Doodan golihii shacabka maan soo dooranina hadda milqooliya loo diyaargaroobaya, maxay noqon doontaa xaaladda siyaasadda?
Maya, wax dhib ah ma jiraan, wax dhib ah ma jiraan. Nimankan hadda wax tiiraanyo bixis ah isaga hadlayaan waa niman ku soo galay si shacabnimo ah. Haddana ha la fiiriyo inay sharci wataan iyo in kale. Qofkan sharci wadana habdhowrka iyo maxaa la yidhaahdaa waxaa diyaar u ah in nidaamka baarlamaanka amnigiisa lagu la mariyo nidaamka wuxuu yahay.
Maxamed Nuur buula layidhaha maanta waxaan v o aad ugu wareysanaysaan hoolkii baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan ka soo galay deegaan doorashada labaad gobolka Gedo magaalada Garbaari. Aniga waxaan ku imid heshiiskii iyo xeerkii 17-kii bishii sagaalaad ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo labada aqal oo baarlamaankana la mariy madaxweynahan uu saxiixay. Magaalada labaad ee Jubbaland deegaan doorashadeeda ee Garbaari ay ahayd ayadii baana ka soo galay. Shacabkii deganaa oo aan matalaadooda baarlamaanka ku lahaa baana soo doorto ila imaaday.
Laakiin muran baa hareynaya doodaa ka jirta, dabcan manayna dhaarin kaararka qoysiga maadan qaadanina. Sidee ku timid xarunta saaka?
Waa lii dhaariyey kaarka aqoonsigana waa haystaa oo baarlamaantari baan nahay
kaarka, laakiin yaa bixiyo kusii
ciddii kaararka bixinaysay buuxaysiiyey
waxaa si weyn isha loogu hayo go-aanka uu qaadan doono guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe maadaama golaha ay wada fadhiya xildhibaana laga soo kala doortay laba deegaan taasoo tiro dheeraada ka dhigaysa fadhiga golaha maanta waa uuse ka wareega guud ahaan guuxa ka jira fadhiga waxaana sidaasi golaha maanta ku fadhiyey labadii garaba laga soo kala doortay deegaanada ceelwaq iyo garbaharri guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in afarta bishan uu fadhiisan doono golaha shacabka shaqada ugu horeysana ay tahay soqinta miisaaniyadda iyo magacaabista guddi qabanqaabada doorashada madaxweynaha
dhinac kale waxaan rabaa inaan idin caddayno hadduu ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka horreeyey anagu wixii lasoo maray oo maamulka afaaris ah waxaa soo waday guddoomiyuhu ku meelgaarka ahaa anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga xildhibaanadeena golaha shacbiga ayaa nagula xisaabtimi doonayn anagu hawshii bilaabaynaa horta saas kuwa mabda'iyan inaad ogaatiin midda kale waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale beri inuu gaaro laga yaaba waa gebogebo songkii maaragtay waqtigiisa yaa dhammaanaya ciida fooda nagu soo haysaa waxaan isku soo noqon doonaa haddii aad la idno bisha afarteeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxa waa arkaynaa laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiyaa annaga shacabiga soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xur iyo xalaala inaan dalku u qabanno taasaa ummadda soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waay marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii laba kun labaatan laba lama soo qaadin hogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray wati yaro fatir iska ah marka miisaaniyaddaas oo lanoo keeni doona iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa labadaas qodobaa noogu muhiimsan waana bisha afarteedaas kusoo noqonaynaa maanta shirkeen saasa nooga yaryahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xildhibaanada lagu soo kala doortay degmooyinka ceelwaaqi garbahaare ayaana codkooda ka dhiiban doorashadii guddoonka golaha shacabka waxaana guddoonka cusub hadda looga fadhiyaa xal u helis arrintan oo muddooyinkii dambe soo jiitamaysay cabdulqaadir okay v o a muqdisho
suuqyada xarunta ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa laga dareemayaa dukaameysi xooggan oo dadka ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidulfitri iyadoo inta badan bulshada ku nool magaalada aysan weli ka xagaabixin xilliga kulaylka oo laga dareemayo gudaha magaalada dhinaca kale bulshada waxa ay walaac ka muujiyaan sar u kaca ku yimid qiimaha alaabta sida dharka iyo agabyada kale ee dadka ay si aada u iibsadaan munaasabadda ciidda wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa sicir barar saameeyey dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibsanayaan bulshada u diyaar garoobaysa munaasabadda ciidda inta badan qoysaska ayaa cabasho ka muujiyey isbeddelka ku yimid qiimaha dharka marka loo eego ciiddii tan ka horreysay
magacaygu waa niimo aadan waxaan ka mid ahay dadka usoo baxay ina faamiligooda u adeegaan waxaana dii jirtay maanta waxaan usoo baxay ina suuqa ka adeego jeegi aan iidi hore ku gatay tobanka doolar maanta suuqa waxa ku yaala lix iyo toban doolar ama siddeed iyo toban doolar saas waxaan u dareemayna in isbeddel aad u qaali ah uu jiro maanta dadka dayarta ah waxaa ku sababay inayn iidin maanta waayo ciidii hore iyo ciidatan dadku way iibadan yihiin laakiin ciidatan ismalihii dad badan baa iidaya
dhinaca kale qaar ka mida ganacsatada ayaa v o a u sheegay inay dareemayaan culays xooggan oo dhinaca shaqada ah taasina ay sababtay in suuqu furaado habeenkii iyo maalintii si ay u qanciyaan dadka tirada badan ee ka adeeganaya suuqa
waqti ugunaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa هبينك نشقيه وقت أبنا نشقين وهبينك إلى ساعات ضمة إلى ساعات صبح إلى صورتها
أقعد واحد بحال الرحمن وحكمة قاعد يرى يحلف فرس يعني هدي عن كور رما وفرق قعود حي عيدنا يعيد هو رفنتي عيدنا يسامين بدن بيلاد وحقه نقال حمد شرته أبارة شراء يسعي فر waxyaabaha keena islaahay waa sababtay isticmaalka waxa kamid ah containeriska alaabti oo hadda containerka qaaliyoobay oo markii hore sababay wax la yiraahdo COVID-19 waxa kala sii raacay alaabti oo laba cashuurood inta badan ku dhacdo
magacaygu waa Axmed Aadan qodax waxa kamid ah ganacsatada magaalada Boosaaso bacshadu wallahi hoogaa alxamdulillaah rabbil caalamiin bacshadu hoogaa way kacday oo alaabiyo hoogaa adduunka ma si qaaliyoobay laakiin ma shaala suuqa alxamdulillaah rabbil caalamiin suuqa aad buu noogu socdaa sidii rabay wax ayaa waxna la gadanaya dadkina waa noo jooga maxay yaray dadka sanadka ma xagaa bixin way joogaan
magacaygu waa Cabdullaahi Ibraahim Maxamed waxaan joogaa magaalada Boosaaso abti nidaamkii dhamaa waa noo yimaadeen waxa kale oo si dheer in 24 hours aan shaqeynayno hoga waxa ku dhibanahay macaamiishi oo hoga waxa ka cabanaysaa lacagihii iyo bareeskii alaabtan hoga si qaaluu tahay marka waa sidaa
inkastoo munaasabada ciidu ay sanadkan ku soo beegantay xilli uu jiro sicir barar baahsan shilinka Soomaaliga oo ka baxay suuqyada Puntland duruufo dhaqaale xumo oo ay dadku sheeganayaan iyo abaaro ayaa haddana waxa muuqata in dadweynuhu ay munaasabada ciida ugu diyaar garoobayaan tabartooda dhaqaale ee ay jeebka ku haystaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa ino haya Ridwaan Haaji Abdulwali oo ku sugan dalka Britain
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Cabdi Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Islaamka ba kuna sugan magaalada London ku soo dhow markii hore barnaamijka
Waa dhawaa Ridwaan waana mahadsantahay
Waayahay Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashadii labada aqal ee baarlamaanka oo muddo la wada sugayay maxay uga dhigantahay kula tahay Soomaaliya
Bismillaah Raxmaan Raxiim horta waa runtii wax masalan aad loogu bago maadaama aan ogsoonahay dhibaatooyin badan iyo caqabado fara badan la soo maray ugu dambeyntii waa la soo dhabar adeegay waxaana laga soo gudbay masalan mashaakilaad fara badan oo ku saabsan in waqtigaas la soo gaaro laakiin Ilaahay mahadiis waxaan islaahay dadka Soomaaliya oo dhan rajada hadda masalan ay leeyihiin iyo meesha ay farta ku macnaha farta ugu fiiqan tahay waa hawshaas macnaha qaybtaas wiil laha qabtay inta dhiman na Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu dhammaystiro waa Soomaalida rajada ay qabtana waa in wax wanaagsan oo aada u sii fiican ay ka soo baxaan
waayahay baarlamaanka marka la eego shaqooyinkiisa iyo hadda waxa hor yaalla maxaa ugu muhiimsan ayay kula tahay adigoo qiimeynaya duruufaha guud ahaan dalka haysta
horta baarlamaanka waxaa loo baahan yahay maadaama oo hawshiisa ay dhammaatay kulamadiisana ay bilaabmi doonaan si masalan inta dhiman loo sii dhammaystiro macnaha waxaan uga jeedaa doorashada ku saabsan xagga madaxweynaha iyo dowladda masalan xukuumadda fulinta inuu ansixiyo waxay howlo aan saarnayna weli masalan oo ilaan howlihiisa bilowday macnaha maaha in shaqay u dhammaatay waxyaabaha marka hortaagan waxaa ugu muhiimsan in ay sii dhammaystiraan howl hufan oo ku saabsan doorashada hoggaanka dalka iyo masalan xukuumadda iyo runtii in maadaama dhalinyaro fara badan oo sanadkan ay ku cusub tahay masalan baarlamaanku uu ku cusub yahay ama xubinimada baarlamaanka ay ku cusub tahay in naftirkooda masalan dhinacna waa ka fiican tahay oo waa dad dhalinyara oo yani la rajaynayo inay khibrado badan masalan u yeeshaan siyaasadda iyo dowladnimada in markaa dadkaas waxyaabaha ka dhiman oo masalan aqoonta ah iyo waajibaadka qofka parlamentarianka in la sii wacyigeliyo oo constitutionka dalka u yaala ay noqdaan dad aweer u ah ama la socda ama wacyi u leh runtii inay noqdaan howlahaas waa howlaha horyaal runtii baarlamaanka marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ku guuleeyo xilkaas oo aan ogsoonahay inuusan sahlaneyn uu yahay xil culus
waayahay sida aad sheegtayba inta badan hadda baarlamaanka mudanayaashoodu ay ku cusub yihiin labada golaba marka maxay uga duwanaan karaan ayay kula tahay baarlamaanadii hore ee dalka soo maray
horta maadaama waxa ay waxba wixii ka dambeeya inay kasii fiicnaadaan adduunyada ay sinidaba tahay macnaha xagga waxaan ka hadlaa masalan khibraadka masalan ilaa waqti dheeraa soomaalida xagga masalan dimuqraadiyada baarlamaanka ku saabsan ay ay soo ahayd ama dowladnimadeedii hore ha ahaado ha ahaato ama baarlamaanadii masalan waqtigii masalan dowladda ay burburto ka dambeeyey ha ahaato runtii dhinacyo badan oo soomaalida xaggaas ay masalan tallaabooyin fiican ka qaado waa jirtaa runtii walow aan la dhihi karin waa waxa masalan standard ah ama heer ah heer maxaan ujeeda masalan oo sida la rabo masalan mararka qaarkood wax raalli laga noqdaa jira oo laiska la qaadan karo mararka qaarkood wax fiicanaa jira mararka qaarkood wax fiicanaa jira marka waxaa loo baahan yahay baarlamaankan 11-aad inuu kasii fiicnaado kii 11-aad iyo kii masalan 9-aad iyo kii ka horreeya odhan masalan inuu kasii fiicnaado marka hadaan arrintaas wax farta ku fiiqo baarlamaanada hore waxaa lagu dhalilaa masalan in oo masalan waxaa badnaa ka hor imaashada dowladda iyo masalan ragga masalan dowladda hogaamiyaha ku ah meeqa baraministra laga takhallusay oo baarlamaanku ka takhallusay macnaha sabab u ahaa mooshinada faraha badan oo aan marka qaarkood aan justification lahayn ama cudurdaarka aan lahayn oo marka qaarkood dadka ay kula lijireen qofka xibinta baarlamaanka tagida waxay baarlamaanka u tagtaa inay wax ka hesho oo dhaqaale ahaan u tago oo mooshinkaasa ganacsi ahaa
waxaad ula jeedaa in baarlamaanka aanu ku dhex milmin hay-adaha kale dowladda
absolute baarlamaanka shaqadiisa inuu si toos u qabto haddii dowladdu fulin weydo howlihii looga baahnaa oo baarlamaanku la xisaabtamo markaasaa loo baahan yahay in aftida ay timaado oo dowladdaas in la siiyo cod kalsooni ama mid laga qaado lakiin in dhowr qofood inta mushin soo qorto baarlamaanka la mariyo baraamaska meesha lagu eriyo waa ceebaha lasoo maray ahayd marka intaas laga gudbo
waayahay xasan marka laga hadlayo doorashadan waa la socotaa caqabadihii iyo jiitankeedii faraha badnaa inkastoo ay tahay doorasho dadban oo dalka weli doorasho qof iyo cod aanu gaarin haddana maxaa laga baran karaa ayay kula tahay dib u dhacyadaas faraha badan iyo khilaafaadkii soo dhacay
horta khilaafaadkii soo socday oo aan ka warqabnay in dowladda hay-adaheedo dhan ama maamul goboleedaha noqdo ama masalan hogaamiyaasha dowladaha ha noqdaan wax wanaagsan ma aysan ahayn waxay tusinaysaa soomaalida in aysan weli annagoo aan ka warqabnay in qaranimada soomaaliya ay 60 sano ay ka badan soo socotay dowladnimada soomaaliya haddana doorashadan xoogaa ceebaal badan ay la timid ceebaalkaas waxa ka dhalato masalan khilaafaadkii ka dhexeeyey madaxda oo dhan ma aysan ahayn inay dhacdo hadday dhacday waxaa loo baahan yahay inaysan mar labaad soo noqon oo waxaa laga baranaya inay noqoto soomaaliya inay go-aan ka gaarto arrimahaasaas oo kale inay mar laba soo noqon haddii xilka waqtiga loo qabto dowladda ama ha noqoto masalan dowladda qeybteeda xukuumadda wax fulida ama madaxda oo madaxweynaha ha noqdo waa inay ku ekaataa waqtigii loo ballamay hadday wax ku darsanayso waa inaysan waqti aan bil ka badneen aysan dhaafin bishaas gudaheedana dadkii mas-uuliyaddaas la wareegi lahaa oo xilgaarsiinta ama gudoomiyaha baarlamaanka aado ama hay-ad dowladdu ay ku heshiido in masalan in ay doorashada qabato ilaa doorashay qabanaysaa masalan ha ahaato laakiin waa in la hor joogsadaa haddii muddo karorsi arrintu ay tahay in masalan soomaalida ay iska dhaafto ama tan ha noqoto eeda loo soo jeedinaya dowladda hadda ugu dambeyda ama kuwii ka horreeyaba way lahayeen ceebahaas way lahaayeen in meel la dhigo oo aysan soomaaliya aysan ku noqon dowladnimadeeda wax masalan lagu dhaliilo oo caalamku u arko in soomaalida aysan dowladnimada aysan si wanaagsan macnaha u maamuli karin ama u hagaaji karin
waayahay arrinta ku saabsan in kasokow baarlamaankii lasoo gebagabeeyey haddana markii ugu horreysay haweeney ayaa loo doortay inay ka mid noqoto guddoonka baarlamaanka arrintaas ma kula tahay inay xal u tahay waxyaabihii ay ka cabanayeen ama ay maaragtay ay ka dhiidhinayeen haweenka soomaaliyeed marka laga hadlayo qoondada
horta arrintan ku saabsan qoondada dumarka oo xagga siyaasadeed ah soomaalida bulsho runtii aan ka warqabno waa dumarka inay nolosha oo dhan qeyb fiican ay kuleeyihin hadday miyi noqoto iyo hadday magaalo noqoto dhaqanka soomaalida masalan hooyooyinka iyo wada gabdhaha soomaalida waxay kuleeyihiin sharaf iyo aad u masalan qiimo badan oo xataa wadamada qaarkood ilaa waqti dheer xataa soomaalida lagu tilmaamay in dumarkooda ay qeyb weyn iyo karti ay kuleeyihin bulshada dhexeeda waa loo baahan yahay dhinaca hadda waxaa laga hadlaa qoondadan waa qoondada siyaasadda laakiin waxaan ka warqabnaa in adduunyada markii la qiimeynayo masalan doorka qofka dumarka ah la qiimeeyo siyaasadda keliya lama qiimeeyo laakiin waxaa la qiimeeyaa dhinacyada kale oo bulshada ku saabsan intay uga jiraan boqolkiiba dhaxdur taas in anigu waxaan qabi lahaa in aan soomaalida loo akhrin oo na dhihi boqolkiiba intaas hadii ha yimaadaan baarlamaanka haddii la rabaa looga badso laakiin waa inay ku timaadaa dumarka activityga amba masalan seelka ay ku leeyihiin qeybaha kale oo bulshada ku saabsan waxbarashada macalimiinta masalan intay ka yihiin brofesorada intay ka yihiin dhaqaatiirta intay ka yihiin masalan amniga iyo ciidamada intay masalan ka qaataan siyaasadan halkaasay ku ibaan waxaan ka warqabnaa dowlado badan oo hadda masalan dowladaha dumarkoodu aad u horumarsan yahay in baarlamaanka boqolkiiba soddon aysan ka joogin laakiin haddii soomaalidu ay garto in boqolkiiba soddon ay ka joogaan boqolkiiba soddon koodii waa in loo dhammaystiro tan labaad gabadha masalan guddoomiye ku-xigeenka ka noqotay baarlamaanka waa bilow ha lagu taageero hawsha ha lagu gesinima geliyo waana soo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaaso ii adlood garayn karaa ama inaan yaqaanin injineerna hardweer mimariga abaadiya inta aanay eber noqon dhaatadaydii idilkeed afla dililiqaysiga dhaqankii la aasaan axmed yaabankayga murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo kale ila agaasina
waa jacayl jacbur lagu cabiraya iyadoo ereyo tiknolojiyada la adeegsanayo sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga u caawanay inugu la caweyn doono abwaan maxamed saalim
hal erey bay ku yar dhegeen oo layraba faji nacab ku tabiyaan faduul baad u garan lahayd marka inta badan dee fajiga waa la isku wada xidhay oo la iswada ogyahay marka intaasuun waa mixnada soomaalida kuleed mixnad baa dhextahaleen
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale suugaantu waxay udubdhexaad u ahayd islamarkaana ilaa iyo haddaba u tahay hanaanka ay bulshada soomaalidu fariimaha isugu gudbisa amaba ay ku wadaagto waxaana waayadii hore inta badan suugaanta lagu qotomin jiray waaqaca markaasi halkaasi lagu nool yahay ka jira hase yeeshee tiknolojiyadda casriga ah oo si weyn sannadihii u dambeeyey dunida uga hana qaaday ayaa noqotay mid ay bulshada soomaalidu si laxaadle u adeegsadaan waxaana dhacday in kelmado laga soo dheegtay loo adeegsado nolosha caadiga haddaba dhegaysta weli ma aragtay jacayl lagu sharaxay iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga ah waxaan soo dhoweyn doonaa axmed cismaan batuun oo hala abuur iyo weliba saxafi ku nool magaalada hargeysa oo inoo haya jacbur arrintaasi ku saabsan
ablowd baa la yidhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeya amar qaadan weydo haad barays agnaana ku albaabay baasweed intartiina diido ama kaaga caashaka ay tiidi waayadan muu edisgaraynoo dhaabta days amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahaynoo iskaraashgareeye haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaasho ii adlood garayn karaa ama inaan yaqaanin injineerna hardweer mimariga abaadiya inta aanay eber noqon dhaatadaydii idilkeed afla dililiqaysiga dhaqankii la aasaan axmed yaabankayga murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo tala ila agaasima
waa ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo tala ila agaasima
ha
marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirtay afla dililiqaysiga dhaqankii la aasaan axmed yaabankayga ma garanaysaa
waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay manaa waa dalkii waa combuterkii dalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada scratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkii sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo dee waxaan soconayn bay ka noqotay
dabcan
marka taasi maxay ku soo baxday axmed aad ku qaadatay inaad technology-da ku doorato
waa kulli jacaylada IT-ga ahaa sheekadii silsiladda ahayde ee waqtiyada qaar wardaahinta siday jirtunba qayb ka ahaydo
haye
waxay ku imanaysaa uun jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa haye ma garanaysaa
waan gartay ninka odayga jacaylka haye muxuu ahaa
ee waa jacaylka ayna IT-gi la galay cabdixakiin oo meel walba la maray ee laga dhigaysan waayey
haye ilaa inta maray
isagoo halkii isagoo ka yara dhadhay
haye
ayaa jeclaa inaan ku xigto
waan gartay
maanta kala jirto la yiraahdo laptop oo magacii ko yiraahay dhabta aynu ku qaadanayna yahay
marka iyadu xagga technology-di guud marka laga yimaado iyadu laptop ay gaar u qaadatay oo computer-ka yaraaye
laptop yuu haa aduu IT-gu dee kollay nin weyn oo dadka looma kala saarsaarnay cabdixakiin oo laba warbaahinta weyn ku jiray intaan xaggaa u kicin oo kale inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaayeen
waad yaa
laakiin dee marka laysi yar xariifinayana waxyaala kale lagu magaranaysaa hadda ila soco
mara waaxid haye haye
sana waxay odhanaysaa laptop nin haysaa deskitab ma doono intuu charger qaato uu marba fiish la tegiyo boorso uu ku riday iyo khan u waay maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceboo mashquul kama dhammaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkan screen-ka soo dhigo kalgacay lisaaqa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excel kama ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiireysa tahaya filijikaroonay mouskii qulubtay ma recycle binka jacaylkii ku tuurto format gareeyo waxaa tidi dilid oo qulqubaad leedahay waxaan kaa codsanayaa fiistoor gareeyo adbaytii walaalay ubad iyo caruur badan aan birint garayne
ubad iyo caruur badan aan birint garayne
dabcan dee jacaylka marka laga salgaaro guuriyimaado caruur baa la dhalaa
marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay ee la isberanayay labada qof isdaawanayeen isku farxayeen la wada joogay marka dabana la aqalgelayay ubad la dhalayay baad ka dhigtay hanaanki iyo nidaamki u maraya combiterka iyo technolojiyadu
marka barnaamijkaa mas-uuliyaddiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad combiterka ku dhamaysa sodirimaysi si aad u akhrido studiga ula tagto
aad iyo aad marka
jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broceskiisa soo qaato
haye
ee uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee utaqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale u leeyahay kalgacal xiise caashaq yacni waxwaayaalo kaleo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu dee jacaylka rasmiga ii bilaabmaa
hoos
markaasay kow tahay dekana markaasaa la birint garaynayaa ubadkiina sidii walaaqla dee
waxaa kaloo ku jirta axmed triji karone imaka dee adduunyadii waxay maraysaa 5g bay maraysaa marka waxa weeyaan triji waa soo macnaa waa berigii hore miya
triji waa markaa ugu sarreeyey waqtigaan sameeyey oo 2012 ee cabdixakiinow
marka waa halkii ugu
dambeysay triji baa ugu sarreeyey oo adeega ugu sarreeya ahaa maasayna dee aad baysi ma qaadanayso
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed cismaan batuun oo jacburo kale oo kuwan oo kale aana hore barnaamijka caweyska washington ula wadaagay dhegaystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha rabadaane inta aynaanu gudbiyna xubinta halabuurka iyo heesaaga markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanada khadiija fooda iyo weliba ramadaane Thank you. aynu intaasi kaga dhammaano codkaasi Khadiija Fooday, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga u caawiyay inagu la caweyn doona Abu Aana Maxamed Saalim oo halabuur ku nool magaalada Hargeysa. Wareysigan oo ay la yeelatay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa qaybtan oo atii kuwaad aan idin kala bixi doonaa.
Abwaanka da'da yar Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo Maxamed Saalim ku magac dheer ee kusoo dhowow abwaan ugu horeyn caweyska Washington VOA.
aad baan u mahadsantahay Sagal Mustafa Xasan Nuur, waanan dhowahay boqolkiiba boqolonkaaga mahadcelinayaa inaad ugu maamusteen caweyska Washington.
Waagaad waxa tahay aad ka mid tahay abwaanada da'da yar ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Hargeysa ama Reesmaaland ba. Maxamed, waxa hadii aynu taariikhdaada kooban bal aynu ka bilowno maxamed saalim halkuu ku dhashay waxbarashadiisi iyo taariikhdaada kooban
walaal waa mahadsantahay waana saxan tahay maxamed saalim waa nin reer hargeysa ah si guud ku dhashay hargeysa ku koray ku barbaaray kuna kaalin galay waxbarashadiisa heerarkii kala duwanaa ku qaatay isla hargeysa iyo makana hargeysa oo ku nool
goorma ayuu fankaaga ama hibadaada hal abuurnimo aad isugaatay inaad wax samayn karto mase xasuusataa wixii ugu horreeyey eed samaysay wuxuu ahaa
walaal waan sameeyey way jirtaa usugaan tanii maalintii aan garaasaday kolley waxa waan tirtirinayay laakiin debataaja un bahay barmar ayn waxaan tirinayay hadda ka hor oo wax macno la mayhayn because sugaantu intay waxay u kala baxdaa gabay maanso hees chift yacni siday u kala baxdo aqoon buu malahayn laakiin wuxuu maan tirin jiray laakiin muddadii markay ahayd 2014 wixii ka dambeeyey ayuu sugaanta aqoon u yeeshay inaad wax curisa iyo inaad waxaad curinaysa aqoon u yeelatana waa laba kala duwan markii aan aqoon u yeeshay dee sugaanta habkay u kala baxdo iyo habraac ay leedahay ayuunbay waxaygana macno yeesheen kolley soomaaliya ee dhegeysatay
ma xasuusataa wixii kugu horreeyad samaysay waxba ka xasan kartaa
ma hees mise gabay
ku doonabahaada
kolle heestii ugu horreysay sameeyey jacayl gebigiiba baaqday baa la yidhaahdaa waa heestii ugu horreeyey in anigu sameeyo ee iyadoo tuman soo baxda jacayl gebigiiba baaqday jacayl gobonimada diiday jacaylka garaabi waayey jacaylka garqaadan waayey jacaylka xidhiidhka guurka gadaal uga baxee gariifay jacaylka guracane garaadkii kulla aangayooni gufaysunun ruuxii gooyo gadiisa ruuxii gaabshee ka goosta gacanba ruuxii u diida anaa u garaabo gartiiyo guul baan rajeeyey waarta nin maxamed faarax la yiraahda oo reer denmarig oo fanaan weyna oo kolley dee barbaarta imika jirta iyo dadkii hore aada suba yaqaanaane ka mid ahaa fanaaniintii waaweynaa waa beri dhinaca koonfur ayaa qaaday un aada salaamayo
heesahaagu waxay u badan yihiin inta badaneen arkay jacaylkaasun adiga ma waxaa kugu dhacay jacayl ma waxaad ka samaysaa dad kale heesahaaga iyo ma waxay u badan yihiin qisooyin adiga kugu dhacay mise qisooyin dad kale aad ka samaysay bay u badan yihiin
walaal waan dad kalena kolley waan ka sameeyey laakiin boqolkiiba hal bay noqonayaan anigunbay waxani waayahani haddaad faham badnaan layd nafta barashadaadii muxuu ahaa nasiibka halkaa ina dhaafin waayey allahuma salli calaa maxamed kula dee adigu wadun aniguunba waayahni inta badan marka habeen baa waxaan xasuustaa anagoo wada joogno dhowr nin oo abwaanoona saaxiibnahay ayaa waxaan jacaylku waan ku sheekeynay abwaanada ma si gooniyu ugu dhacaa mise sida dadka ugu dhacan buu ugu dhacaa wana si su-aalay su-aal bay noqotay na dhex timid marka nin baa ka jawaabay aanu saaxiib ahayn oo cabdiraxmaan qoslaaye la yidhaahdo wuxuu yidhi may walaal sida dadku ugu dhacan buu ugu dhacay inagu waynu hadalnaa dee wixiiba kor inooga dallacmaya wa inaga moogtay halkaasa ila martay saasaday tiri nasiibkaa sidaa waayaha lugtay qabtay waa adigaa dee moogtay waxaagii deetana waxaad qiyaasaysaa ereyaad adigu samaysay oo laxan loo sameeyey oo muusig loo tumay oo fanaan qaaday oo malaha 10 million oo soomaaliyi qof kastaa dhegeysanayo weliba iska dhex arkaayo marka dadkuna way dee isku waayin weeye dadkuye si gaara nooguma dhacay annaka wixii codka kor noogeer dalacma
idinka dalacanta waagaag kolle waxaa la yidhaha maciil baa lala gabyaa ma caashaq marka caashaqa u badi heesta ugu horeysa tiyaasha usoo qabanayno waa tiya abwaan
fariimaha jacaylka waxaa qaada fanaanadan kolle fanaaniinta kale aanu isaga dhownahay oon aada u salaamayo deeqan axmed geed oo joogta kanada haddaad faham badnaan lad farxad baad igelin lad sidaan kuugu foognahay intaad iga fikirtaa darshay ila furfuri lad walahi walaal waa malaawaale heesta haddaan been iska dhowro waxaa jira wax imagination la yirahdo malaawaal oo intaad dee meel gooniya iska tagto aad qiyaasaysa oranso hadday saasay noqon lahay saasay noqon lahay hadday saa kalo saasay noqon lahay waxba isu kaa sawiraya marka heestaas sidaan ku sameeyey warta malaawaal bay ahayd waqtigii aan sameeyeyna waqti kooban bay ahayd waqtigii aan dhammaanteed heesta ku diyaarinayna kolle may badnayn haddana falcelinteedu kolley soomaali maxamed dadku hal erey bay ku yardhegeen oo layrahaa faji nacab ku tabiyaan faduul baad u garan lahayd marka inta badan de fajida waa laisku wada xidhay waa laiswada og yahay marka intaasuun waa mixnada soomaalida kolleed mixnad baa dhex tahale
dhegeystayaal qaybo kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda. Guud ahaanna toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington. gebagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay. markana haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa maanta la ciyaarayaa iyadoo xilli ciyaareedyada ay gebagabo ku dhow yihiin. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda liverpool ayaa 1-0 uga badisay kooxda newcastle united kulan ka tirsan horyaalka premier leaga. aston villana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda norwich city. southampton iyo crystal palace oo wada ciyaarana 2-1 kooxda crystal palace ayaa ku badisay. watford oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 ku garaacday kooxda burnley. kooxda Brighton 3-0 ay ku garaacday kooxda Wolverhampton Wanderers. haddana waxaa socota kulan u dhexeeya kooxaha Manchester City iyo Leeds United. kulankan ayaa ka dhacaya garoonka kooxda Leeds, waxaana 1-0 ku hogaaminaysa kooxda Manchester City oo sidoo kale hogaaminaysa horyaalka Premier League. La Ligaha dalka Spain, Deportivo ayaa 2-1 uga badisay kooxda Villarreal. Real Madrid 4-0 ay ku garaacday Espanyol. Valencia iyo Levante 2-0 ay marayaan. klabtana caawana waxaa soo geli doonta Atlatico Bilbao iyo Atlatico Madrid. Seriaga dalka Talyaanigana, kooxda Verona ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Cagliari. Napoli waxa ay 6-1 ku garaacday kooxda Sassuolo. Sampdoria 1-0 ay kaga badisay kooxda Genoa. Spezia iyo Lazio ayaana la sugayaa. wixii natiijooyin oo kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheena dambe. markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha. deni awa iyo dunida ee VOA ayaa intaas aan ku soo afmeereynaa waxa idin la socodsiinaya aniga Cabdi Qadir ah tan idaacadeena dambe waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Thank you.